Tepdeýär azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 15-nji ýuly, Tepdeýäriň 4-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda bayram alaky suw üçinçiligi 10 gün bäri dikeldilmeýär. Türkmenistan haç ziyaratçylarynyň ilkinji toporuny Saud Arabistanyna uğratdy. Aşgabatda köpölen tavtavik dağva zenceli tebep bolyar ve beylek tədərflər. Odali son kavarlar dinleyen olur lentidimen yoksun anna urvan tans ediyar. Çekiyanın prezidenti NATO'nun olalki yokor dereceli resmisi Peter Powell, Harbi Leleşik'in geliyen aydak sammitinne Kiyev'i uzak möhletliğin gorlamak meselesinde bir beyanat edilmeğine ve Ukrayna'nın yaranlığı agdav olmağının mühümlüğünün tasdiklanmağına karışıyor. Powell 14-nji ýuly Adatlyk radiosynyň Ukraina gurluguna beren interwýusynda Ukrainanyň harby güýçleriniň ýagdaýy, ýurdun gaýtadan gurulmagy barada hem gurrun edip NATO liderleriniň 11-nji, 12-nji ýuly Litwanyň Vilnius şäherine geçiriljek sammitde Ukraina berilijek gurluk baradaky pikirlerini aýtdy. Sammitde Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň hem gatnaşmagyna garaşylýar we bu ýygnanşygyň ähmiýetini görkezer. Ukrainany uluk möhletliğin kollumuk meselesinde menin karasyan zadım hakikattanım bir beyanat. Men bir topar yurdun Ukrainany uluk möhletliğin kollumuk planını ilalasyanlığını. Bir gedeklik kosantları esaslanman herisap planlaştırılan uluk möhletliğin prosedura kol yapyanlığını görüyarınip ol Amerikan hükümet tarafından mal iyileştirilen neşirin Praga'daki baş edarasında veren interviyusunu aytti. Ýagşygelli KKF adynaky halkara Newt we Gaz Universitetinde uglevodorod teristelerini çykarmagyň daşky urşugy ýetirýän täsirlerine bagyşlanan ilmi maslahat geçirilýär. Onuň esasy maksady uglevodorod ýataklaryny özleşdirmek we zyňynlylaryň daşky urşugy ýaýramagyny azaltmak bolar diýip Türkmen Metduwaty habar berýär. Halkara maslahaty 20 ýurtdan 80-den gowrak wekiliýet toplandy. Bu habar Türkmenistanyň Newt gaz pudowundan howa goýberilýän metan dyňynlarynyň howa ýetirip biljek täsirleri barada çykýan habarlaryň gürelen wagtyna gawat geldi. Emma Türkmen Metduwaty bu maglumatlary çap etmeýär we hökümetiň daşky urşugy meselelerini, hususan metanyň we onuň bilen baglanşykly gaz dyňynlarynyň azaldylmagyna aýratyn üns berýänligini ýetirýär. Aklowçy Irina Gag öz müşterisiniň 40 ýaşly aktivist Anatol Beryozikowyň tutsagdan boşadylmagynyň bir güni Russiýanyň günörtü gün watarynaky Rostovdon şäheriniň polisiýa bölümine agyr gynalanlygyny aýtdy. Gag 15-nji ýuly Beryozikowyň ýanyna bir güni baranlygyny we onuň bedenine elektrik togunyň ýyllaryny görenligini aýtdy. Şeridol müşterisiniň polis işgärlerinin özünü öldürmek kaybatını atanlığını gurrun verenliğini sözüne koştu. Polisiya bölümünün afisleri 15-nji ýuly Beryozikowyň öz zanına kastedenliğini aýtdy. Beryozikow may ayının başından beri Rusiyanın Ukrayna'da kurşunu tankıytlayan listov kolori yayratmağı neticesinde bozgokluqta ayıplanıp bir näçe gezek 15 günlük tutsaklığa hüküm edildi. Mejlis Kazak parlamentinin aşağıköy 14-nji ýuly daşary ýurt banklaryna bi-kanun geçirilen mali emlaklaryny ýerine gaýtarmak baradaky kanun taslamasyny tasdiklady. Innol taslama prezident Kasym Jomart Tokaýewiň täze kanuny gol çekmek üçin tenat. Ýagny parlamentin ýokorky tarapyndan tasdiklanylmaly. Bu kanun taslamasy Tokaýewiň 2022-nji ýylyň ýanwaryna ýurdu sarsyran halk protestlerinden soň başlan reformalarynyň çägine taýýarlandy. Hökümetin geçen ýyl ýurdun köp sewtinine demonstrasiýalara sebäp bolan suw meselesiniň çözülenligini aýtmagyna garamazdan Tehranyň ýaşaýjylary suwun tapgyr 5-nji gün berilmeýänligini habar berdiler. Energetika ministri Al-Akbar Mehrabian 13-nji ýuly meselelerini çözülenligine garamazdan ýaşaýjylaryň suwy dereceler kadaly ýagdaýa gelýänçe mümkin bolugça käň tygşytlamalygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.